Είναι ο διευθυντής, CEO, CEO, όπως σας λένε, της
δεν
Interview.
Ξέρω, της, εγώ ξέρω ότι είναι ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Interview, ο Δημήτρης Βασιλιάδης.
Κύριε Βασιλιάδη, καλή σας ημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Ένας απλός αναλυτής στατιστικών δεδομένων είναι τίποτα παραπάνω. Ούτε CEO, ούτε MEO, τίποτα από αυτά.
Είδες.
Λοιπόν, εσένα διόρθωσες, εσύ έλεγες για CEO.
Εσένα διόρθωσες, είπε τι CEO και MEO και λες. Λοιπόν,
κύριε Βασιλιάδη, τις τελευταίες μέρες είδαν πολλές δημοσκοπήσεις στο φως της δημοσιότητας και μεταξύ αυτών και της δικής σας εταιρείας, της Interview. Σε αυτό που θέλω να σταθώ...
Η Interview πάντα προηγείται.
Ναι.
Είναι προμετωπίδα και μετά έρχονται οι άλλες.
Είναι ένα γεγονός που μου έκανε εντύπωση. Ενώ σε όλες τις δημοσκοπήσεις και στη δική σας φαίνεται μια ανωδική τάση της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, βλέπουμε στο χάρτη ότι η νότια και η δυτική πλευρά της χώρας έχουν πράσινο και όχι γαλάζιο χρώμα. Οι περιφέρειες δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό, άνοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και πρασίνισμα της Δυτικής Ελλάδας?
Αχ, αυτός ο χάρτης με κατέστρεψε.
Σας κατέστρεψε, ναι.
Τι ήθελα και τον έβγαλα.
Με τα κλάματα όλοι μαζί.
Τι ήθελα και τον έβγαλα, κύριε Τριανταφυλλίνη μου. Τι ήθελα και τον έβγαλα.
Να βάλουμε όλοι μαζί τα κλάματα τώρα.
Τι ήθελα και τον έβγαλα.
Η
Νέα Δημοκρατία έβαλε τα κλάματα, το Πασόκ ανοίγει σαμπάνιες.
Κύριε Βασιλιάδη, αγαπητέ Δημήτρη, βλέπω από την Political όπου δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα, για να το πούμε συγκεκριμένα, ξέρει και ο κόσμος τι συζητάμε. Χάνει τις 4 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες, λέει. Και από κάτω λέει, 27% ψηφίζει ναι στην επιστροφή Τσίπρα, έκπληξη από Λατινοπούλου κόμμα Βαρουφάκη και το τρίτη επισήμανση είναι με διαφορά καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο λόγος του κύριου Βασιλιάδη.
Αυτά είναι τις εφημερίδες τώρα, επιλογές.
Ναι, εντάξει, ναι, ναι,
προφανώς αντιλαμβάνεται.
Εγώ σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Ναι, και σε αυτό θέλω.
Θα σου πω. Λοιπόν, καταρχήν δεν πρασίνησε η μισή Ελλάδα και ούτε η Νέα Δημοκρατία.
Όχι, η Δυτική είπα. Η Δυτική,
ναι. Λοιπόν, τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας έχουν γεωγραφική σημασία ή γεωγραφική κατανομή. Όταν η Κρήτη πρασινίζει, καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Νομίζω ότι όταν μπλέβιζε μας έκανε εντύπωση. Τώρα που πρασίνησε, γιατί μας κάνει εντύπωση? Κρήτη πάντοτε πράσινο νησί ήταν ή ξέρω κάτι άλλο 25 χρόνια που κάνουν δημοσκοπήσεις.
Ήταν καιρός για ένα διάστημα.
Προφανώς, εντάξει, ήταν καιρός ένα διάστημα.
Καλά, σημασία δεν έχει το μεσοδιάστημα. Σημασία έχει τι χρώμα είναι όταν γίνονται οι εκλογές. Εκεί είναι. Και στις πρόσφατες εκλογές ήταν μπλε.
Έχει σημασία ανάλογα με την κυβέρνηση.
Ναι.
Άμα δείτε την επικαιρότητα της εβδομάδας που έτρεξε η δημοσκόπηση, θα καταλάβετε γιατί ορισμένα πράγματα πρασίνησαν. Καταρχήν, δεν σημαίνει ότι έφυγε το Πασόκ 10 μονάδες μπροστά. Μην τρελαθούμε.
Έτσι.
Δηλαδή, μιλάμε τώρα για οριακό προβάδισμα του ενός κόμματος προς το άλλο. Άρα, λοιπόν, δεν μιλάμε για κάποιο είδους επικράτηση ή ενδεχομένως μια εκκίνηση όπου σιγά-σιγά θα αρχίζει η Ελλάδα να αλλάζει χρώμα από πράσινο, από μπλε να γίνεται πράσινο. Είχε η Νέα Δημοκρατία μια κακή στιγμή και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τα αγροτικά και με τα κτηνοτροφικά και με τα ΕΛΤΑ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εγώ πήγα να μετρήσω. Είναι προφανές ότι αυτά τα προβλήματα θα τα πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τα πληρώσει ο Φούφουτος. Δεν κυβερνά κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν εκεί τα χρεώνει οι πολίτες. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια. Υπάρχει θέμα μεγάλο με τα αγροτικά, γιατί δεν λειτουργεί ο ΠΚΠ κακά τα ψέματα. Είναι σε μια φάση μετάβασης, οκ, τα ακούω αυτά, αλλά εγώ δεν είμαι αυτός που έχω να παίρνω λεφτά από τον ΠΚΠ, γιατί εγώ δεν είμαι αγρότης. Ο αγρότης που έχει να παίρνει και δεν τα παίρνει έχει πρόβλημα επιβίωσης. Και αυτό δεν το χρεώσει στον Τριανταφυλλίδη, στον Βασιλιάδη, το χρεώσει η Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία αυτό δεν θέλει να τα ακούσει, γιατί άκουσα παράπονα, μα λέει χάσαμε τη Λακωνία. Μα ποιος είπε ότι χάσαμε τη Λακωνία? Η Πελοπόννησος έχει 5-6 νομούς. Η Λακωνία είναι ένας από αυτούς τους νομούς. Οι υπόλοιποι νομοί, γιατί εγώ δεν έδωσα αποτελέσματα αναεκλογική περιφέρεια, έδωσα αποτελέσματα αναδιοικητική περιφέρεια. Και γιατί το έκανα αυτό, φίλε Αλέξανδρε και φίλε Θωμά? Το έκανα γιατί είχα ένα δείγμα πάνω από 3.000 άτομα και μπορούσα να κάνω μια υποανάλυση με την κατανομή των 13 διοικητικών περιφερειών.
Ήταν μεγάλο το δείγμα πάντως.
Τώρα
το
αυτό πάλι είναι. Δημήτρη, πώς γίνεται, κύριε Βασιλιάδη, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή να υφίσταται φθορά στον 7ο χρόνο της μια κυβέρνηση, αλλά να συνεχίζει να είναι double score από το δεύτερο? Δηλαδή,
γι' αυτό
13 έχει το Πασόκ, 30 αυτά, στην εκτίμηση ψήφου, γιατί στην πρόθεση ψήφου, που είναι αυτό που τελικά μετράει, κινείται εκεί στο 22, 23, 24, εκεί είναι. ή κάνω λάθος.
Ναι, εκεί είναι, 24%.
Πρόθεση ψήφου.
Στην εκτίμηση πήγε σε μένα στο 29, κάτι. Χθες βγήκε ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Ζούπης προχθές με την Opinion, έδωσε 30, κάτι. Εντάξει, αυτά είναι μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση, είναι πολύ λογικό. Αλλά κύριε Τσίμπα, επίσης δεν βλέπω άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το τελευταίο 6-7 μήνες δύο κολλημένες βελόνες βλέπω, και του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Και οι δύο βελόνες είναι κολλημένες.
Αυξάνει...
Άσχετα αν η διαφορά μεταξύ της μιας βελόνας με τις άλλες είναι 12, 13, 15 μονάδες.
Εγώ
διαφορά.
Θέλω
και
την ανάλυση.
Στην εκτίμηση ψήφου όμως υπάρχει άνοδος της Νέας Δημοκρατίας. Όταν υπάρχει 28% βλέπαμε παλαιότερα και τώρα βλέπουμε το 30%. Αυτό δεν είναι, μπορεί να είναι και στατιστικό λάθος, αλλά τι βλέπεις και τι κρίνεις. Και είναι μεγάλη...
Okay. Αν το δεις μεσοσταθμικά, δηλαδή αν πάρεις μέσα όρος όλων των... όλων των δημοσκοπήσεων, η Νέα Δημοκρατία είναι από το 28, κάτι μέχρι το 30, κάτι.
Στην εκτίμηση ψήφου.
Το εύρος δείχνει
κόλλημα. Στην εκτίμηση ψήφου.
Στην εκτίμηση, ναι.
Α, όχι στην πρόθεση. Γιατί η πρόθεση
στην
μετράει.
Εκτίμηση, ναι, στην εκτίμηση. Το εύρος δείχνει κόλλημα της βελόνας.
Έτσι.
Έχει, έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία
λοιπόν,
με τη συσπήρωση. Εάν κατορθώσει. Γιατί θα το λέω αυτό. Όταν έχουμε. Εγώ στη δική μου δημοσκόπηση, α πούμε, είχα 19% αναποφάσεις τους. Από αυτό το 19% των αποφάσεων, το 60% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 30% προέρχεται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν το 80 με 90% από το 19% των αναποφάσεων.
Εκεί
και
θέλω
γιατί
να
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναποφάσεις τους, γιατί του λέει θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ ή θα ψηφίσω, ξέρω εγώ, το, να περιμένω να δω τι θα κάνει ο Τσίπρας, μήπως πάω από εκεί. Έχω φύγει εντωμεταξύ λίγο στον Κασελάκη, έχω πάει και λίγο στην αριστερά, έχω πάει και λίγο στην Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, λογικό.
Σας ακούω και λέει τώρα ο Κροατής. Δεν μπορεί όλοι να χάνουν, κάποια δεξαμενή πρέπει να γεμίζει. Γεμίζει λοιπόν η δεξαμενή των αναποφάσιστων. Από τη σε όλες τις μετρήσεις, δεν μιλώ μόνο για την interview, φτάνει στο 60-65% έτσι, η δεξαμενή των αναποφάσιστων. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, από ποιους χώρους κεντροδεξιά, κεντροαριστερά προέρχονται οι αναποφάσιστοι.
Το είπε νωρίτερα.
Ναι. Πού βλέπετε να κατευθύνονται αυτοί, δηλαδή ποια εκτίμηση υπάρχει σε σχέση με την συμπεριφορά τους, την πολιτική τους συμπεριφορά. Ή θα είναι τελείως εκτός πράγματος, δηλαδή δεν θα πάνε να ψηφίσουν.
Ένα σενάριο. Αυτό το εύκολο.
Ναι.
Αφού είμαι αναποφάσιστος, γιατί να βάζω το μυαλό μου να ζορίζεται και θα κάνω, άρα δεν πάω να ψηφίσω.
Όλοι το ίδιο είναι, θα πει και γεια σας.
Μπορεί, παιδί μου, ό,τι θέλεις, ας πούμε, δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, άρα κάποιοι από αυτούς θα τροφοδοτήσουν και την αποχή. Η αποχή δεν τροφοδοτείται από τους αποφασισμένους, κύριε Τριανταφυλλίδη. Η αποχή δεν τροφοδοτείται από τους αποφασισμένους, τροφοδοτείται από τους αναποφάσιστους και από τους απολιτικ.
Έτσι.
Οι οποίοι απολιτικοί δεν έχουν εικόνα ή θα πάνε κατ' εντολή του μπαμπά και της μαμάς και του φίλου και του συγγενή ή και αυτοί δεν θα πάνε καθόλου. Το ίδιο με τις αναποφάσεις τους.
Για να καταλάβουμε τώρα για ποιο λόγο επιτίθενται στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό το 27% ψηφίζει ναι στην επιστροφή του Τσίπρα. Τι είναι αυτό το 27% που ψηφίζει ναι στην επιστροφή του Τσίπρα? Στη δική σας μέτρηση, της interview είναι.
Ναι. Καλά κάνατε και παραπέμψατε στη πολιτικά, γιατί εκεί είναι το original αρχείο της ερώτησης, γιατί το πήραν άλλα μέσα και το έβαλαν για επιστροφή Τσίπρα. Δεν ρωτήθηκε έτσι, δεν ήταν έτσι η ερώτηση. Η ερώτηση ήταν πώς αξιολογείται την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα μέσω του rebranding του οποίου επιχειρεί.
Ναι.
Άρα λοιπόν επί της ουσίας αξιολογείται το rebranding.
Ναι,
το rebranding.
Το βιβλίο,
και το rebranding
δηλαδή.
Σε ένα μεγάλο. Δηλαδή δεν λένε αμάν 30% να γυρίσει πίσω ο Τσίπρας. Λένε ότι το rebranding το βλέπω θετικά. Είναι ένα καλό ποσοστό. Είναι ένα ενθαρρυντικό ποσοστό. Αλλά δεν είναι αυτό με την έννοια ότι ένα 30% του ελληνικού λαού θέλει να γυρίσει πίσω ο Τσίπρας και να το ψηφίσει. Γιατί μεταφράστηκε και έτσι. Δεν είναι αυτή η μετάφραση. Η μετάφραση είναι ότι αυτά που κάνει τώρα ο Τσίπρας σε ένα ποσοστό της τάξης του 30% ακουμπούνε τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα ψηφοφόρο και το κρίνει θετικά.
Δηλαδή το βλέπουν θετικά ως συγγραφέα, όχι ως πολιτικό.
Μπράβο, ναι. Θα του δώσουν το βραβείο.
Το rebranding δεν είναι μόνο η συγγραφή του βιβλίου, νομίζω. Είναι το ίδρυμα, είναι οι ομιλίες, είναι οι εκδηλώσεις, είναι τα ταξίδια που έχει κάνει. Νομίζω. Δηλαδή,
πέστε ναι σε αυτό που σας λέει ο Δόμας. Αφού δεν μας θέλει να μείνουμε συγγραφέα. Μόνο συγγραφέα. Δεν τον θέλει πολιτικό αρχηγό. Τον θέλει συγγραφέα ο Δόμας. Τι να κάνουμε.
Θα σε παρακαλέσω ευγενικά. Να μην ερμηνεύεις τα λόγια.
Όχι, δεν είναι. Μπροστά είσαι. Ερμηνεύω, εσύ
να μην ερμηνεύεις τα λόγια.
Διόρθωσέ με. Διόρθωσέ με.
Αυτό μόνο.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Τις ερμηνείες σου μπορείς να τις κάνεις για τους πολιτικούς.
Ναι.
Όχι για τους συναδέλφους.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ άσχημο.
Ο καθένας λοιπόν ερμηνεύει με όποιο τρόπο θέλει.
Δημήτρη, θέλω να μας πεις λίγο από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαβάζετε εσείς οι δημοσκόποι στις μετρήσεις, τι συμπεράσματα εξάγονται.
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν καταρχήν μια γεωγραφική κατανομή. Υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια. Νομίζω φαίνεται και με γυμνό μάτι αυτό, με την έννοια ότι τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά, ειδικά με την ευλογιά των εγωπροβάτων, και αυτό αγγίζει πάνω από 3.000 οικογένειες, και δεν είναι μόνο 3.000 οικογένειες που έχουν κοπάδια που είναι κτηνοτρόφοι. Πρέπει από πίσω να βάλεις όλη την αλυσίδα που παράγει το γιαούρτι, το γάλα, το τυρί, όλη την αλυσίδα διανομής, και όλο αυτό που τελικά φτάνει πάλι στο ράφι μας και φτάνει πάλι πιο ακριβό, γιατί όταν λείπει και η ζήτηση παραμένει ίδια, αντιλαμβάνεσαι ότι οι τιμές θα ανέβουν. Εκεί λοιπόν χτυπάει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να το αντιληφθεί για να μπορέσει να κάνει στοχευμένες πολιτικές.
Αυτό,
ένα άλλο ποιοτικό ιδιαίτερο...
Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω, ναι, για την έκπληξη που λέει από Λατινοπούλου και Βαρουφάκη. Τι είναι αυτές οι εκπλήξεις?
Η Λατινοπούλου είναι πάνω από 4%.
Και ο Βαρουφάκης...
Ναι, αυτό το ποσοστό 4% δεν είναι ποσοστό όπως είναι του Βελόπουλου. Δηλαδή ο Βελόπουλος έχει ένα ποσοστό γύρω στο 7-8%, το οποίο το έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω
και
από 10 χρόνια.
Και 10 και 12 τον έχουμε.
Και 12, ναι. Ναι, δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο το έχει πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να το έχει πάρει από τον Καμένο, από τους Σπαρτιάτες, τους παλιούς Χρυσαυγίτες, από τους δικούς του, γιατί ο Βελόπουλος έχει ένα κοινό που τον ακολουθεί ό,τι και να πει, ό,τι και να τους πουλήσει όπου και να πάει. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό το 4-4,5% περί Λατινοπούλου είναι ξεκάθαρα νεοδημοκρατικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε σήμερα ψηφίζουν Λατινοπούλου, δεν κολλάει.
Ναι.
Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το 4% είναι αποσυστό.
Κολλάει να ψηφίσουν Βαρουφάκη, ας πούμε. Ενδεχομένως.
Το Βαρουφάκη, ναι, αυτό το
είναι
καταλαβαίνω από ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Προφανώς, γιατί ο Βαρουφάκης είναι ένα πάγκιο αυτή τη στιγμή αριστερό. Ο άνθρωπος συμφωνεί, διαφωνεί μαζί του. Αυτά έλεγε και πριν από το 2015, αυτά έλεγε και μετά το 2019, αυτά έλεγε και μετά το 2023, αυτά έλεγε και σήμερα.
Και να δούμε αν θα περάσει και η προπαγάνδα. Ψηφίστε μικρά κόμματα για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Γιατί τελικά
και
ο Μητσοτάκης βγήκε με 41% και τα μικρά κόμματα ψηφίστηκαν. Ο μεγάλος χαμένος ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση τότε, το ΣΥΡΙΖΑ, που πήγε στο
17%.
Αυτό
είναι.
Ο Σανός μια φορά μοιράζεται, δεύτερη φορά Σανός.
Δημήτρη, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι και η εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, γιατί το βλέπουμε να ζορίζεται ακόμη και να μπει στη Βουλή από τις μετρήσεις που υπάρχουν.
Κοίταξε, τώρα εδώ υπάρχουν, έχουν γίνει σειρά λαθών. Δηλαδή, εντάξει, δεν αναφέρομαι πλέον στις διασπάσεις και από τον Κασελάκη και μετά. Αυτά έγιναν, εν πάση περιπτώσει, κάπως δεν τα ξεπέρασε, θέλω να πω, σε δημοσκοπικά ποσοστά. Αλλά είχε ένα ποσοστό, ρε παιδί μου, της τάξης του 6-7%, 8%, το βρίσκαμε, δεν κινδύνευε. Τώρα μετά από αυτό και του Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει να κάνει το διαλυτικό του, λειτουργεί σαν νεύτη, λέξε, το νεύτη διαλύει. Βάζει μπογιά και διαλύει. Λοιπόν, λειτουργεί σαν διαλυτικό και βλέπετε τώρα εδώ κινδυνεύει να διασπαθεί.
Όλο με τον καλό λόγο για τον Τσίπρα είσαι στο στόμα. Όλο με τον καλό λόγο.
Χρειάζεται τον άνθρωπο να ολοκληρώσει.
Δεν κατάλαβα. Εσύ τι ενοχλείσαι πάλι. Με το που λέει κάποιος κάτι που είναι υπέρ της μιας πλευράς, ενοχλείσαι. Εσύ γιατί παρεμβαίνεις τώρα στο δικό μου ερώτημα και χαμογελά.
Λοιπόν, αυτή η διαλυτική ουσία μαζί με την δήλωση του κύριου Φάμελου πριν από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες που είπε να συμπορευτούμε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπερδεύει λίγο και το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φεύγει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Πού είμαστε αυτό, περιμένουμε να γίνουμε κάτι άλλο?
Με μια κουβέντα, Δημήτρη,
μπερδέψει και το...
ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είναι σε διαδικασία ρευστοποίησης. Αυτό βγαίνει από όλες τις μετρήσεις.
Είναι
στη διαδικασία ρευστοποίηση. Τέλεια. Τώρα εσύ το λες νεύτη, εγώ το λέω πολιτικά ρευστοποίηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι πολίτες. Γιατί δεν αποφασίζουν αυτοί που κάθονται στο σπίτι, αποφασίζουν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Αυτοί δημιουργούν τους σχεδιασμούς.
Ναι, αλλά η πρόταση από πρέπει σπίτι... να παραμείνει τώρα. Αν ας πούμε μέχρι τις εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5-3,5, εδώ αγαπητέ Αλέκο, θα έχουν δυσκολία να κάνουν.
Θα δούμε και αν κάνει και κόμμα και ο κύριος Τσίπρας. Θα τα δούμε όλα.
Αυτό, ναι, αυτό περιμένουμε.
Γιατί και αυτό ανοιχτό είναι το ερώτημα.
Αν αναμονής κάνει καλά στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ειλικρινά μιλά. Μπορεί να κάνει καλό.
Αυτό όλο λειτουργεί αποδιαρθρωτικά, ας το πούμε και με έναν άλλο.
Αποδιαρθρώνει
όλη την ιστορία. Οκ, ναι. Okay, νομίζω ότι καλά τα είπαμε. Ωραία, μια χαρά.
Σ' άρεσε, έτσι τελειώσαμε.
Μου άρεσε πολύ. Γιατί
αφού ικανοποιήθηκε ο Αλέξανδρος, Δημήτρη, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε.
Εντάξει. Έχουμε να τα ξαναπούμε από την TV Μακεδονία. Θυμάσαι, μιλάμε για δεκαετία του
90. Και γι' αυτό δεν τον άφηνες να μιλήσει τον άνθρωπο.
Καθόλου. Όχι, αλλά πάντα ήταν
καλά, καλό
to, the point, to the point.
Είστε φίλοι και αδέρφια.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.